الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد. Müsəlman qardaşlar, əgər insan Allahın izni ilə sirat körpüsünü sağ-salamat keçə bilsə, inşallah ondan sonraki mərhələ cənnət gəlir. Yox, əgər keçə bilməsə, ondan sonra, daha doğrusu keçə bilməsə, sirat körpüsünün altında da cəhənnəm gəlir. Allah bizləri ora düşməkdən qorusun. Ey insan, heç cəhənnəmin vəsfi barəsində eşitdinmi? Ey Allahın qulu, səhih qaynaqlardan toplanmış cəhənnəmin vəsfinə qulaq as. Cəhənnəm Allahın kafirlərə, zalimlərə, Allahın əlinə qarşı gələnlər üçün hazırladığı bir məskəndir. Odu çox şiddətli, qarmaqları dəmirdir. Cəhənnəmin dibi atılan daşın 70 ildən sonra ora çatacaq məsafəsi qədər dərindir. Qiyamət günü cəhənnəmi sürüyüb gətirəndə cəhənnəmin 70 min qulpu olacaq və hər bir qulpundan da 70 min mələk tutacaq. Cəhənnəm odu dünya odundan 70 dəfə artıq yandırır. Orada insanlara əzab vermək üçün böyük ilanlar və əqrəblər var. Onlardan biri günahkarı sancanda insan zəhərin ağrısını 40 ilə kimi çəkəcək. Cəhənnəm əhlinin paltarı od, yeməkləri zəqqum, içdikləri isə qaynar və qanlı irinli sudan başqa bir şey deyildir. Zəqqum cəhənnəmin ortasında bitən bir ağacdır. Meyvəsi çox acı, iyi çox pis, şəkli isə çox iyrəncdir. Əgər zəqqumun bir damcısı bu dünyaya düşsəydi, onun əhvalını dəyişərdi, dünya həyatını körləyərdi, gör onu yeyənin vəziyyətini çolar. Cəhənnəm əhli ondan qarınlarını doyuzdurana qədər yeyər, sonra isə üstündən qaynar və irinli qanlı su içərlər. Daha sonra isə onları orada dəmir qamçılarla döyərlər, vurarlar. Zərbənin şiddətindən əzaların hərəsi bir yerə düşər, sonra yenidən birləşir, əzaba təkrar davam edərlər. Onların əllərini boyunlarına dəmir halqalarla, saçlarını isə çəkib arxadan ayaqlarına bağlayarlar və beləcə onlar cəhənnəm odunu üzləri ilə qarşılayarlar, əlləri ilə üzlərini yandıran odu dəf edə bilməzlər. Allah bizləri cəhənnəm əzabından qorusun. Həmin zaman cəhənnəm əhli cəhənnəmə düşməkdə pis dostlarını təqsirləndirəcəklər. Necə ki Allah Subhanahu Taala buyurur, sizdən əvvəl gəlib getmiş günahkarlar cin və insan tayfaları ilə birlikdə oda girin deyildikdə, hər tayfa oda girdikcə başqalarını lənətləyəcəkdir. Nəhayət hamısı orada toplandığı zaman sonrakılar, əvvəlkilər barəsində deyəcəklər, ey Rəbbimiz, bizi bunlar azdırdı, elə isə onların əzabını iki qat elə, onlara iki qat əzab ver. Dünyadaykən öz nəfsinə uyub, şeytanın vəsvəsələri ilə oturub duran, Allahın insanlara doğru yol göstərdiyi halda, Allahın əmrlərini tərk edən, şeytanın insana zərər verdiyi halda ona tabi olan, özlərini şeytanın əsgərinə çevirən kimsələrə şeytanın heç bir köməyi çatmayacaq və bu zaman onlar peşman olacaqlar, amma bu peşmançılıq onlara fayda verməyəcək. Bununla belə cəhənnəmə düşdükləri üçün pis dostlarını qınadıqları kimi şeytanı da qınayacaqlar. Allah Subhanahu Taala onlara Quran-ı Kərimdə belə anlatır. İş bitdikdə cənnətliklər cənnətə, cəhənnəmliklər cəhənnəmə daxil olduqlarında şeytan deyəcək, həqiqətən də Allah sizə gerçək vəd vermişdi, amma mən də sizə vəd vermişdim, lakin mən vədimə xilaf çıxdım. Mənim sizin üzərinizdə heç bir hökmranlığım yox idi. Mən sizi azğınlığa dəvət etdim, siz də mənim dəvətimi qəbul etdiniz. Buna görə də məni yox, özünüzü qınayın. Nə mən sizin köməyinizə çata bilərəm, nə də siz mənim köməyimə çata bilərsiniz. Heç şübhəsiz ki, mən əvvəllər də sizin məni Allaha şərik qoşmanızı rədd etmişdim. Həqiqətən zalimlər üçün üzücü bir əzab hazırlanmışdır. İbrahim surəsinin 22-ci ayəsi. Sonra onlar cənnət əhlinə belə müraciət edəcəklər. Allah Subhanahu Taala buyurur, od sakinləri cənnət əhlini səsləyib deyəcəklər, bizim üstümüzə biraz su və ya Allahın sizə verdiyi ruzidən verin, tökün ki, biraz biz də sərinləyək. Onlar isə deyəcəklər, Allah bunları kafirlərə və yaxud da günahkarlara haram etmişdir. Əl-Araf surəsinin 50-ci ayəsi. Onlar qəlbi daşdan da sərt olan cəhənnəm mələyinə belə deyəcəklər, Allaha dua et ki, əzabımızı heç olmasa bircə gün belə yüngülləşdirsin. Onlar deyəcəklər, məgər sizə öz peyğəmbərləriniz açıq-aşkar möcüzələr göstərmədimi? Onlar cəhənnəm əhli bəli deyə cavab verərlər və bu zaman onlara deyilər, elə isə özünüz dua edin, kafirlərin duası isə boş şeydir, heç vaxt qəbul olunmaz. Onlar cəhənnəm mələyinə deyərlər, ey Malik, heç olmasa Rəbbin bizim üçün ölüm hökmü kəssin, öldürsün ki, biz bu əzabı görməyək. Cəhənnəm mələyi olan Malik isə onlara yalnız bir cavabla kifayətlənəcəkdir. Siz orada əbədi qalacaqsınız, deyəcək. Sonra onlar Allaha dua edəcəklər, ey Rəbbimiz, bizi buradan çıxart, əgər bir də dünyaya qayıtsaq, biz zalimlərdən olarıq. Allah təala onları belə deyəcək, orada qalın və məni danışdırmayın. Bunu eşidəndə onlar hər şeydən ümidlərini kəsəcəklər. Allah bizləri cəhənnəm azabından qorusun. Müsəlman bacı və qardaşlar, kimə sirat körpüsünün üzərindən keçir, cənnətə girmək nəsib olarsa, o artıq nicat tapmışdır. Allah təala öz salih qulları üçün orada gözlərin görmədiyi, qulaqların eşitmədiyi, xəyallara gəlməyəcək şəkildə nemətlər hazırlamışdır. Hər bir möminin cənnətdə hurilərdən iki zövcəsi olacaq. Əgər onlardan biri dünya əhlinə görsənsəydi, günəşin işığını batırır, bütün dünyanı işıqlandırardı. Gözəl ətri yerlə göylərin arasını doldurardı. Cənnətdə bir qırmanc qədər kiçik bir yer, dünya və onun içində olan hər bir şeydən daha xeyirlidir. Cənnət əhlinə verilən ən böyük nemət isə Allah Subhanahu Taala'nı görməkdir. Necə ki onlar Allah Taala'nı görəndə onlara bəxş olunmuş bütün nemətlər ondaraq ona baxacaqlar, Allaha baxacaqlar. Necə ki Allah Taala buyurur, o gün neçə-neçə üzlər nurlanacaq və öz Rəbbinə tamaşa edəcəklər. Qiyamət surəsinin 22-23-cü ayələri. O gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əshabələri belə anları, ölümü və dəhşətini, qəbri və zülmətini, qiyaməti və onun şiddətini, sorğu-sualının çətinliyini, əməl dəftərlərinin açılmasını, əməllərin çəkilməsini, siratı, cənnəti və cəhənnəmi fikirləşəndə, necə ki Allah Taala onlar barəsində Quran-ı Kərimdə xəbər verir, onlar gecə namazına qalxmaq üçün yataqlarından qalxar, az yatar, qorxu və ümid içərisində öz Rəbbinə yalvarar və onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyərlər. Səcdə surəsinin 16-cı ayəsi. Necə ki sələflərdən olan Məal ibn Ziyadın belə dediyi rəvayət edilir. Cəhənnəmdən qorxan adamın halına təəccüb edirəm. Ondan qorxan adam, ondan qaçan adam necə yata bilər? Cənnəti istəyən adamın halına təəccüb edirəm. Onu tələb edən, onu istəyən adam necə yata bilər? Necə onun gözünə yuxu gedə bilər? Onlar Allahın əzabını, ölümü, Allah qarşısında durmağı, qiyamət günü qəbirlərdən çıxıb haqqı hesab üçün məhşərə toplanacaqlarını fikirləşəndə gecələri yata bilmirdilər. Gecələrini Allaha ibadətdə keçirirdilər. Çətin də olsa çoxlu savab qazanmağa çalışırdılar. Niyə görə? Ona görə ki, Allah Subhanahu Taala'dan qorxurdular və onun rəhmətini umurdular. Allah Taala buyurur, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni olarmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bir gün İbn-i Məsuddan onun üçün Quran oxumasını xahiş edir. İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir, ya Rasulallah, sənə Quran nazil olduğu halda mən sənin üçün Quran mı oxuyum? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, oxu, mən onu başqasından dinləməyi çox sevirəm. İbn-i Məsud radiyallahu anh oxumağa başladı, oxudu, hətta Nisa surəsindəki bu ayə çatanda, biz hər ümmətdən bir şahid gətirdiyimizdə və səni də bu ümmətə şahid tutacağımız zaman onların halı nə olacaq? Ən-Nisa surəsinin 41-ci ayəsi. İbn Məsud radiyallahu anh deyir, baxdım gördüm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ağlayır. Başqa bir rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazına qalxar, İsa Peyğəmbərin dilindən hekayət olunan ayəni, əgər onlara əzab versən, sözsüz ki onlar sənin qullarındır, əgər onları əff etsən, bağışlasan, Şübhəsiz ki, sən qüdrətlisən və müdriksən, bütün gecəni təkrarlayaraq, ümmətin ümmətin deyib ağlayardı. Abu Bakr radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən sonra ən xeyirli insan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm xəstə olduğu zaman, zövcəsi Ayşə radiyallahu anhəyə belə əmr edərdi, Abu Bakr dedi, cəmaatla namaz qıldırsın. Ayşə radiyallahu anhə deyir, ya Rasulallah, Abu Bakr kövrək bir insandır, namazda dözüb dayana bilmir, çox ağlayır. Hətta Fatihə surəsini oxuyanda belə ağlayır. Başqa bir rəvayətdə Abu Bakr radiyallahu anhu bir gün ənsarlardan birinin bağına girərək orada düşən bir quş görür və dizi üstə yerə çökərək ağlayır. Ondan sənə nə olur ey Abu Bakr deyə soruşduqda o belə cavab verir. Quşa baxdım, ağacların üzərində uçur və bağın meyvəsindən yeyir, sonra isə ölüb gedir. Nə hesab var, nə də əməl, kaş ki bir quş olaydım. Ömər radiyallahu anhu barəsində belə rəvayət olunur ki, bir gün namazda bu ayəni oxudu. Mən dərd kədərimi yalnız Allaha açıb söyləyirəm, yalnız ona şikayət edirəm. Və ağlamam başladı, hətta arxasındakilər də ağlatdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin əshabələrinin halı belə idi. Tabiinlərdən olan Həsən-i Basri, Allah ona rəhmət etsin, çox ağlayardı. Ondan bunun səbəbini soruşduqda belə cavab verərdi. Qorxuram ki, Allah subhanahu ta'ala məni oda atsın və bir daha məni yadına salmasın. Sələflərdən olan Ali ibn-i Hüdeyl, Allah ona rəhmət etsin, barəsində belə rəvayət olunur ki, o gecə namazında ikən bu ayəni oxuyurdu. Onların gətirilib od üzərində saxlandıqları vaxt, kəş ki, dünyaya qaytarılır, Allahın ayələrini yalan saymayır, möminlərdən olaydır dediklərini görəydi. Huşunu itirdi və bir daha özünə qayıtmadı və bu ayəni tamamlaya bilmədi. Ayənin əzəmət olunulmə səbəb oldu. Onlar vacib olan 5 namaz xaricində nafilə və gecə namazları qılırdılar. Əgər onlar əlavə namazlarda bu hissləri keçirirdilərsə, fikirləşin, vacib namazlarda onların halı necə idi? Təəssüflər olsun ki, bir çox özlərinə müsəlman adı verən kimsələr Allahın onlara vacib etdiyi 5 namazı tərk edirlər. Fikirləşin, bu ikisinin arasında nə qədər böyük fərq var, kimi Allahın əmrlərini lazımınca yerinə yetirməyə çalışır və Allahın onların əməllərini qəbul etməməsindən qorxur və ağlayır, kimisi isə ibadətdən uzaq düşdüyü halda qəlbini Allahın rəhməti ilə doldurub, Allah kərimdir deyir. Ömər ibn Abdüləziz rahiməhullah gecə namazına qalxıb ağlayırdı, arxasında onun əhli də ağlayırdı. Səhər olanda ondan soruşdular, Allah sənə rəhm etsin, sənə ağladan nədir ey Ömər? O belə cavab verərdi. Gecə ikən Allah Taalanın bu kəlamını oxudum, bir dəstə cənnətə ayrılacaq, bir dəstə cəhənnəmə. Oxuyurdum və fikirləşirdim ki, mən onların hansı birindən olacağam, mən cənnətə gedən firqədənəm, yoxsa ki cəhənnəmə. Zövcəsi Fatimədən rəvayət olunur ki, onun barəsində soruşulduqda belə deyərdi, Ömər ibn Abdüləziz yatağından qalxanda qorxu içərisində dik atılardı və qalxıb namaz qılardı. Onu görəndə deyərdin ki, elə bil indi onun ruhu çıxacaq və beləcə fəcr əzanına qədər davam edərdi. Sonra isə qalxıb süd namazına gələrdi. Allah Taala buyurur, məgər onlar Quran haqqında düşünməzlərmi, yoxsa onların qəlblərinə kilid mi vurulmuşdur? Muhammed Suresinin 29. ayəsi. Əli radiyallahu anhu bir gün qəbirləri ziyarət edəndə belə deyib, ey müsəlmanlardan və möminlərdən ibarət olan qəbir əhli, Allahın salamı sizin üzərinizə olsun, biz də inşallah sizə yetişəcək. Sonra isə belə deyir, ey qəbir sandıq əhli, sizdən sonra evlərinizdə məskən qurdular, mallarınızı böldülər, yoldaşlarınız başqalarına getdi. Budur bizim, yəni dirilərin halı və sizin halınız nədir? Biraz oturduqdan sonra belə dedi, əgər danışa bilsəydilər, belə deyərdilər, özünüzlə o dünyadan azuqə gətirin, azuqələrin ən xeyirli isə təqvadır. Təqva isə Allahdan qorxmaq, Allah Subhanahu Taalanın əmr elədiklərin yerinə yetirmək, qadağan etdiklərindən çəkinməkdir. Allah bizə iştifadanlarda öləsin, qələyibunla şifayətlənirik. Və sallallahu səlləm alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və səhbi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.